Хобіт або туди і звідти. Розділ 19. Кінцева зупинка. Був перший день травня, коли ці двоє нарешті дісталися до краю долини Рівендолу, де стояв останній чи перший прихисток. Знову був вечір, їхні поні стомились, особливо той, що віз скарби, і вершники відчували, що їм усім треба відпочити. Коли вони з'їжджали крутою стежкою вниз, Більбо почув між деревами спів ельфів, ніби вони й не припиняли співати після їхнього від'їзду. І щойно мандрівники спустилися до нижніх узлісь, ельфи заспівали пісню, дуже схожу на колишню. Ось як це приблизно прозвучало. Дракона убито, став близьк його прахом, лишилися тільки броні і костомахам. Хоч тлінна і зброя, і трони так само, і з міцю людською, і людськими скарбами, тріпоче тут листя, і трави зростають, мчать води сріблисті, а ельфи співають. Гей! Діль-ділі-дінь-діні, спочивайте ви в долині. Зірок не затьмили, і ще саме цвіти, а срібло без сили, як місяць світити. Росіє тінні, за золото краще, вогонь у камінні, тож вештатись на що? О, ділі-ділі-ділі-дінь, спочиште ж ви в долині. Чого ж плететеся назад прочі ночі, проти ночі? Зірки в піднебесі і річка дзюркоче, нав'ючені нині, куди ж ви в достаді? Куди ж ви в досаді? Тут ельфи і ельфині, натомленим раді. Під тілі-ділі-ділі-дінь спочиньте в долині, ділі-ділі-ділі-ділі-ділі-ділі-дінь. Тоді ельфи долиною повиходили із-за дерев привітатися з ними та повели їх мостом через річку до будинку Елронда. Прийняли їх щиро і гостинно. Того вечора їх оточило багато слухачів, спраглих почути оповідь про їхні пригоди. Розповідав Ганфельд, бо Більбо здолала сонливість, і він відмовчувався. Майже вся історія була йому відома, бо він був її героєм і багато чого сам розповів чарівникові дорогою чи в гостях у Беверна. Та час від часу, почувши щось нове, він розплющив одне око і прислухався. Отак, зі слів Ганфельда, звернених до Елронда, він і довідався, куди відбувся чарівник. Виявляється, Гандальф брав участь у великій раді добрих чарівників, знавців білої магії та різних премудростей. Це вони нарешті вигнали чорнокнижника з його мудростей. Це вони нарешті з його темної твердині на південній Україні Мороклісу. Відтепер, підсумував Гандальф, ліс хоча б трішки очистився, і північ, сподіваюся, на багато-багато років звільнилися від цього постраху. Однак я волів би, щоб чорнокнижка було покарано і вигнанням із нашого світу. Кращого і бажати годі, погодився Елронд. Але боюся, що це станеться не за нинішньої доби, та й взагалі не скоро. Коли оповідь про їхні мандри добігла кінця, почались інші історії, за ними ще історія про минувшину, історія про нещодавні події та про те, що сталося взагалі, хто зна коли, аж поки голова Більбо схилилася на груди, і він солодко заснув у куточку. Прокинувся він у білосніжній постелі, просто у відчинене вікно світив місяць. Під вікном на берегах потоку дзвінко виспівували ельфи. Радо співаємо усім товариством, вітер у вересі, вітер між листом. Місяці зорі на небі розквітлі, на вежі ночі віконечка світлі. Радо танцюємо усім товариством, хай скачеться легко в траві танцюристам. Річка срібиста, проносяться тіні, травень веселий на безсолонині. Співом скатальника заколишимо, з нами повимо і снах залишимо. Спить він, хай подушка буде м'якою, люленьки-люленьки вільхо з вербою. Сосна принишкне, вітерець уже спить, місяцю геть хай стане темніш. Ясені дуби і глоди цить, водо свій голос до ранку притиш. Та ну, у вас і веселий народець, сказав Більбо, визираючи з вікна. Котра ж то година ночі, ваша колоскова розбудить і п'яного гобліна. Та все одно дякую вам. А твоє хорпіння розбудить і мертвого дракона. Та все одно дякуємо тобі, передражнили його сміхом. Усе наближається світанок. А спиш ти від самого вечора. Може, завтра ти зцілишся від утоми. Навіть короткий сон у домі Елронда цілющий, відказав він. Але я б хотів зажити повну дозу. Ще раз на добраніч, мої прекрасні друзі. І він знову шаснув ліжко і проспав до пізнього ранку. У цьому домі його втома швидко минула, і він досхочу нажартувався і натанцювався з ельфами долини і зрання, і проти ночі. Але навіть тут він не міг уже довше боритися з його. З думки йому не йшов рідний дім. Тому через тиждень він попрощався з Елрондом і, вмовивши його прийняти бодай скромні дарунки, поїхав з Гандальфом далі. Вони навіть не встигли виїхати з долини, як небо попереду потемніло, з заходу налетів вітер і вперіщив дощ. «Травень веселий, ще пак!» – скривився Більбо, коли дощ шмогонув йому в обличчя. «Та легенди ж лишилися позаду, і ми вертаємося додому. Гадаю, це перша прикмета, що домівка вже близько». «Попереду ще довга дорога», – зауважив Гандальф. «Але це остання дорога», – відказав Більбо. Вони під'їхали до річки, що позначала межу дикого краю, і спустилися крутим берегом до броду, який ви маєте пам'ятати. Річка здулася від талих вод і цілоденного дощу, води цілоденного дощу, але вони якось перебрели її і подалися далі. До кінцевої зупинки своєї мандрівки, бо вже вечоріло. Усе було так само, як і раніше, тільки поменшало товариства і балачок. Та все ще цього разу обійшлося без тролів. Дорогою Більбо раз у раз пригадував події, які трапились у тому чи іншому місці. Та слова, сказані при цьому, йому здавалося, що тоді минув не рік, а цілих 10. Тож, звісно, він одразу впізнав місце, де в річку шубовснув поні, а вони звернули вбік і вскочили у перескудну проводу з Томом, Бертом і Віллі. Неподалік від дороги Гандальф і Більбо знайшли місце, де закопали тоді золото тролів. Ніхто його і не торкнувся. «На мій вік мені вистачить», – сказав Більбо, коли вони відкопали золото. «Ліпше візьми його ти, Гандальфе. Не сумніваюсь, ти зумієш знайти йому вжиток». «А вже ж зумію», – сказав чарівник. «Але найкраще поділити порівну. Може трапитися, що в тебе виникне більше потреб, аніж ти гадаєш». Тож вони склали золото в мішки і нав'ючили їх на поні, яким це аж ніяк не сподобалося. Тепер вони просувалися повільніше, бо майже весь час йшли пішки. Але довкола все зеленіло і буяла трава, по якій хобіт брів із великим задоволенням. Він обтирав обличчя червоним шовковим носовичком. Ні, не його власним. У нього не залишилося жодного, а запозиченим Велронда. Бо разом із червнем прийшло літо і стояла спека. Оскільки все на світі має свій кінець, і навіть ця історія, нарешті настав день, коли перед їхніми очима розіслався край, де Більбо народився та виріс. Де він, як свої 5 пальців, знав кожен клаптик землі, кожне дерево. Піднявшись на крючку, він розглядів у далині рідний приірок і раптом зупинився і продекламував. Стільки вдаль веде доріг, де стіна дерев чи скель, струмок до моря не добіг, не гріє сонце під земель. Де зима посіє сніг, а червень цвітом звеселя, де камінь чи моріг і місяць сяє з-за шпиля. Скільки вдаль веде доріг, хмари чи зірки встають, та вернеться на свій поріг той, хто вирушив у путь. Той, в чиїх очах застиг меч, вогонь, печерний жах. Узрить зелений переліг, дерева рідні на горбах. Гандальф пильно поглянув на нього. «Мій любий Більбо», – промовив він, – «що з тобою? Ти вже не той хобіт, що був колись». Ось уже вони перейшли через міст, проминули млин на річці і опинилися простісінько перед дверима до нори Більбо. «Матінко моя, що відбувається?» – скрикнув він. Під дверима метушилася сила селена народу. Статечного там мершало, і багато хто заходив і виходив, навіть не витираючи ніг об килимок, як із прикрістю помітив Більбо. Хоч який він був здивований, однак вони здивувалися ще більше. Він повернувся в розпал аукціону. На хвірці висіло велике оголошення, де чорним по білому було назначено, що 22 червня, 22 червня ПП Грабар і Нарчук продаватимуть за аукціону майно по покійного Більбо Торбена Есквайра Торбенкут, що під пригірком Хобітом. Початок торгів рівно о 10-й. Саме наближався час другого сніданку, і більшість речей вже було продано за різну ціну. Від безцінні до півдарма, як частенько трапляється на аукціонах. Між іншим, кузени Більбо самосели Торбена саме вимірювали його кімнати, щоб перевірити, чи вмістяться там їхні власні меблі. Словом, Більбо визнали зниклим безвісти, і не всі відчули до кори сумління, коли виявилося, що це припущення помилкове. Повернення пана Більбо Торбена спричинило справжній переполох, як біля пригірка, так і по той бік пригірка і за річкою. То була далеко не одноденна сенсація. Втім, юридична тяганина тривала ще декілька днів. І з великим зволіканням пана Торбена було офіційно визначено живим. Тих, хто зробив на торгах особливо вигідні придбання, ще треба було в цьому переконати. І врешті-решт, аби заощаджити час, Більбо довелося самому викупити майже всі його меблі. А от чимало його срібних ложок таємничим чином зникли невідомо куди. Глибині душі Більбо підозрював, що то справа рук сумоселі в торбенів. Вони, до речі, так і не визнали, що повернувся справжній Торбен. І залишилися з ним у напружених стосунках. Їм таки дуже кортіло оселитись в його чепурній хобітській норі. Власне, Більбо виявив, що втратив не лише срібні ложки. Він втратив репутацію. Щоправда, хобіт завжди залишався другом ельфів. Його шанували гноми, чарівники та інші пройди світи, але він уже не був статечним, як раніше. Фактично всі хобіти, котрі жили поруч, вважали його дивакуватим, окрім його племінників і племінниць по туковій лінії. Але навіть їхньої з ним дружби старші не схвалювали. Щиро кажучи, його це ані трохи не хвилювало. Він був цілком задоволений життям, і чайник у нього свистів на вогні ще мелодійніше, ніж у безтурботні дні перед неочікуваною гостиною. Свій маленький меч він почепив над камінною полицею, кольчугу повісив на вішаку в передпокої, а згодом віддав до музею. Майже все золото і срібло пішло на подарунки, як практичні, так і екстравагантні. Це певним часом пояснює прихильність до нього племінників і племінниць. Лише чарівний перстень він зберігав у великій таємниці. Користувався ним здебільшого тоді, коли з'являлися небажані відвідувачі. Він приохотився писати вірші та гостювати в ельфів, і хоча багато хто хитав головою та крутив пальцем біля скроні, приказуючи «Бідолашний старий Торбен», а в його оповіді вірили одиниці. Він, однак, почувався дуже щасливим до кінця своїх днів, а життя було напрочуд довге. Одного осіннього вечора, кілька років після, Більбо сидів у своєму кабінеті і писав мемуари. Він думав назвати їх «Туди і звідти» – «Вакації Хобіта». Аж раптом в двері зазвонили. На порозі стояли Гандальф і гном. То був сам Балін. «Заходьте, заходьте!» – гукнув Більбо, і невдовзі вони вмостились у готелях біля каміна. Якщо Балін помітив, що камізелька на панові торбині дорожче, ніж колись, і зі справжнім золотим гудзиком, то Більбо помітив, що Балінова борода стала на кілька дюймів довшою, і що на ньому вельми шатний пояс розшитий самоцвітами. Звісно, вони поринули в розмову про пережиті разом часи, і Більбо спитав, як там справи в околицях гори. Виявилося, що справи йдуть дуже добре. Бард відбудував місто Діл, і під його руку зійшлися люди з Недозера, з півдня та з заходу. У долині почали обробляти землю, і вона знову стала родючою. Пустище ж навесні сповнюється птацтвом і квітами, а восени – плодами та святковими учтами. Місто Озерне відродилось і стало процвітати ще більше, ніж раніше. Бистрицею почали ходити човни з багатим крамом. І у цілому в краях запанувала дружба між ельфами, гномами та людьми. Старий правитель закінчив погано. Барт дав йому багато золота для допомоги озерним людям, але належачи до осіб, котрі схильні до драконової хвороби, він підхопив цю заразу, забрав майже все золото собі, втік з ним у дикий край, і там, покинутий своїми спільниками, помер голодною смертю. «Новий правитель мудріший», – розповідав далі Балін. І дуже популярний у народі, бо, звісно, здобув велику довіру завдяки нинішньому благоденству. Вже навіть складають пісні, де співається, що ріки при ньому потекли золотом. Тож пророцтво старих пісень, чи так чи інакше, справдилося, зауважив Більбо. Звісно, відказав Гандальф. А чому б їм не справдитися? Сподіваюся, ти не перестав вірити у пророцтво лише тому, що доклав руку до їхнього здійснення. Ти ж не думаєш насправді, що всі твої пригоди і втечі закінчувалися щасливо завдяки чистійській фортуні і тільки для твоєї власної користі? Ви дуже симпатичне особа, пане Торбане, і я вас дуже люблю. Втім, зрештою, Більбо, ти лише маленька істота в цьому великому світі. «Дякувати долі», – відповів Більбо, сміючись, і простягнув черівникові торбинку з тютюнцем.